Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясендә сезне Ландыш Карасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Республика президенты җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашты. Сахалин утравында Тукайга багышланган чара узды. Ижаудагы татар яшьләре берлеге шәфкатьлек акциясе кысаларында ятим балалар янында булды. Түгәрәк өстәл тапшыруы Себердәге искер җире һәм милләтебезнең тарихи һәйкәлләре турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Башта бер ничә мөһим хәбәр кыскача. Төрле илләрдә 1 май демонстрацияләре үтә. Казанда коммунистлар Путинның хөкүмәттән китүен таләп итте. Чаллы милли хәрәкәте БМО генераль секретаре Пан Ги Мунга республикада татар теленә каршы чаралар үтүе турында мөрәҗәгать җибәрде. Халыкара арадашчыларның Йемендәге хәлне җайлау планы имзаланмаячак. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Беренче май хезмәт көне уңайыннан дөньяның төрле илләрендә урам йөрешләре һәм митингләр үтә. Күпчелек очракта әлеге чараларны һөнәр берлекләре һәм сул фирқалары оештыра. Токиода һөнәр берлекләре оештырган демонстрациядә төп шигар Фукусима атом электр станциясе һәлакәтеннән соң яңа атом станцияләре төзүгә каршы иде. Төркиянең Истанбул шәһәрендә демонстрацияга 200 мең кеше чыкты. Илдә әлеге урам йөрешләре 2-нче ел гына ачык рәвештә үтә. Германия, Испания һәм башка Европа илләрендә социаль программаларны кыскартуга каршылык белдерделәр. Берлин һәм Гамбургта дистәләрчә сул радикал тоткарланган. 1 майда Казанда 2 зур урам йөрешү узды. Бергә сыйфатлы тормыш өчен дип аталган урам җыенын Бердәм Русия фирқасы һәм Татарстан һөнәр берлекләре федерациясе оештырды. Федерация җитәкчесе Татьяна Вадлапьянова республика җитәкчелеген халыкның яхшы яшәвен тәэмин итәргә чакырды дип хәбәр итә Татаринформ. Татарстан коммунистлары исә башта Камал театры янына җыелган, аннан Ирек мәйданына кадәр күтәрелеп, митингны Ленин һәйкәле янында дәвам иткәннәр. Татарстанның КПРФ башлыгы Хафиз Миргалимов башта 800 ләп кеше идек, аннан урамнан барганда кушылучылар күп булды дип белдерде.
Беренче май халык бәйрәме түгел, Единая Россия партиясе бәйрәме түгел. Бездәм шулык мозынгалар 17-нче елга кеп узган гасырнан. Завод фабрикаларына чыгарга, җирләрне крестьяннарга, халыкка эш гарантияләнгән эш хакы, яшьләргә бушлай уку, яшьләргә эш урыны һәм гарантия эш урыны. Менә шундый безнең лозунглар. Безнең тагын бер лозунг бар: «Все власть народу». Кем халык мәнфәгатен, халык ихтиясын яклаган хөкүмәткә. Менә шундый лозунглар мен чыктык. Путинның хөкүмәттән отставкага җибәрергә. Менә шундый лозунглар безнең.
Дип белдерде Хафиз Миргалимов. Чаллы милли хәрәкәте БМО генераль секретаре Пан Ги Мунга республикада татар теленә каршы чаралар үтүе турында мөрәҗәгать җибәрде. Мөрәҗәгатьтә 30 апрель көнне Чаллыда рус телен генә яклап үткән урам җыенында татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык яшьләр берлеге вәкилләре дә үз фикерләрен белдерү өчен катнашканлыгы турында әйтелә. Бу чарага кадәр иҗтимагый хәрәкәт вәкилләрен прокуратурага чакырып кисәтүләр ясалганлыгы, экстремизмда гаепләнергә мөмкин мөмкинсез дип кисәтү кәгазьләре тапшырылганлыгы да бәян ителә. БМО генераль секретарына юлланган мөрәҗәгатьтә хокук саклау оешмаларының Татарстан конституциясен бозарга юл куюы турында белдерелә. Татарстан конституциясен яклаучы милли хәрәкәт вәкилләрен экстремизм, милләтчелектә гаепләп, әлдән әле тоткарланулар да әйтелә. Татарстанда ике дәүләт теле булу БМОның җирле телләр хокукы турында махсус декларациясе дә телгә алына. Билгеле булганча, 30 апрельдә Чаллыда Ольга Самсон оештырган митингта татар телен укытуга каршы сүзләр әйтелде. Ә аңа кадәр 16 апрельдә Казан Кермәне янында руслар татар телен мәктәпләрдә укытуга каршылык белдергән иде. Рус мәдәният үзәге һәм татар телен мәктәпләрдә мәҗбүри укытуга каршы ата-аналар хәрәкәте үткәргән бу каршылык чарасында рус телен күбрәк укытыгыз, татар теле белән балалар башын катырмагыз кебек шигарьләр яңгыраган иде. We'll be right back.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Йемен кризисын җайлаучы халыкара арадашчылар әзерләгән документ имзаланмаячак. Фарсы культыгы илләре хезмәттәшлеге шурасы үзләренә тәкъдим ителгән документны имзалауны кичектерде. Риядта үтәргә тиеш имзалау булмаячак дип белдерелде. Йемен президенты Али Абдулла Салих әлеге документны имзалаудан баш тарткан иде. Үз урынына кул кую вазифасын ул Йемендәге хакимият фиркасы гомумхалык конгрессы вәкилләренә йөкләде. Гыйнвар ахырыннан бирле Салихның хакимияттан китүен таләп иткән Йемен оппозициясы президентка басымны арттырачагын хәбәр итте. Салих арадашчыларга оппозиция белән килешү төзелгәч 30 көн ичендә идарәне вице-президентка тапшырачагын вәгъдә иткән иде. 1 майда Софияда йөзләрчә кеше хөкүмәтне тарату таләбе белән митингка чыкты. Европа берлегенең иң фәкыйр иле булган Булгарстанда оппозиция яклар хакимиятне икътисад кризисына каршы тора алмауда гаепли. Узган ел Булгарстан хөкүмәте бюджет дефицитын бетерү өчен хезмәт хакын һәм пенсияләрне арттыруны туктаткан иде. Шул ук вакытта илдә азык-төлеккә һәм ягулыкка бәяләр үсте. Якшәмбе үткән митингта берәү мин илдәге халыкның бер кайчан да бу кадәр начар яшәгәнен хәтерләмим дип белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны Наил Алан әзерләде һәм укыды. Яңалыклар һәм башка язмалар белән интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика президенты җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашып, Башкортстан алдында торган мәсьәләләр турында фикер алышты. Әлеге очрашуның башлангычында җәмәгатьчелек вәкилләре ягытырды. Президент Рөстәм Хәмитов кадрлар мәсьәләсе, элекке президент Мортаза Рәхимов фондында булган акчалар, хөкем ителгән журналистлар Айрадил Мөхәммәтов һәм Роберт Загреев, БСТ каналы тирәсендәге вәзгыять һәм башка кайбер мәсьәләләргә үз фикерен белдерде. Тулырак итеп булар хакында Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
28 апрельдә үткән җәмәгатьчелек белән хакимият диалогы дигән девиз астында оештырылган бу үзенчәлекле киңәшмәгә җәмгысе Рәхимов режимына каршы төрле ысуллар кулланып көрәшкән һәм шул режим тарафыннан халык дошманы дигән исемгә тиң оппозиционерлар дип аталган 20 кеше, шул исәптән Азатлык радиосы хәбәрчесе дә чакырылган иде. 3 сәгать буена барган бу чарада башта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республиканы шактый авыр хәлдә кулына алуын, республикада моңа хәтле сүз иреге булмавын, тәнкыйткә дошманлык итеп каралуын, түрәләр арасында урлашу, ришвәтчелек, котырып чәчкә атуын билгеләде. Чыгыш ясаучыларның байтагы урлашучыларның конкрет фамилияларында яңгыраттылар, аларның байтагы бүген булса, хөкүмәттә эшли дип сөйләделәр һәм президентны тизрәк аның ише кадрлардан арынырга чакырдылар. Аларга җавап биреп, Рөстәм Хәмитов, республика көймә син шойхатырга ярамый. Шуңа күрә бик сак кыланырга кирәк диде. Мин барында эштән куа алмыйм. Башка кадрлар юк.
Но когда ты лично отвечаешь за 4 миллиона человек, ты понимаешь, что нельзя раскачивать эту лодку, потому что если она перевернется, так сказать, утонут все. Конечно, ты действуешь в этой части обдуманно, по крайней мере, и осторожно, да? И это в известной мере и позиция моя. Иначе нельзя. Это вот мы думаем здесь сидящие, что нам нужно быстро двигаться, там, принимать решения, распускать парламенты, новых депутатов и так далее. Но незабвенный Иосиф Виссарионович, помните, Жукову сказал, когда он говорил, что с кем воевать? Он говорит, а другого народа у меня для вас, товарищи, Жуков, нету. Значит, будьте добры, побеждайте с этими людьми. Поэтому у нас других людей нет. Это вот сегодняшняя реалия.
Шул ук вакытта Рөстәм Хәмитов бүгенге Башкортстан элитасы арасында үзенә каршылар барлыгын да таныды.
Да, там есть люди, которые встают и уходят с послания президента. Я их видел. Но это тоже вот оппоненты, да, я скажу так. Не тоже, это оппоненты. Они открыто говорят, что мы с тобой не согласны. Мы депутаты, мы там то, мы все, значит, мы будем противостоять.
Рөстәм Хәмитов Әлеге Мұртазадан қолған команданы әдем рәтлі етуге үмітін юғалтмай екен. Оларының ішін екінші түрлі ұйыштырып, оларға екінші түрлі мақсатлар қойып, ішіні жойға соларға бола деген шаныш білдірді Башқұртстан президенті.
Дальше команда, с которой я работаю, я считаю, что это люди, и все-таки мое убеждение, что по-другому их организовав, по-другому задав целевые установки, можно с ними работать. И нет, вообще говоря, вот сейчас 100 готовых людей, или 150 или 200, которые могли бы прийти, там благополучно заменить действующую команду. Да, есть слабые, есть ленивые, есть вороватые, есть разные. Есть нечестные люди, есть лживые. А их и жизнь заставила быть такими. А как они крутились последние 5 лет? Их заставляли быть такими. Их заставляли писать доносы. Их заставляли клеветать. Их заставляли врать.
Шулок вакытта, Дихамитов, кадрларны алыштыру бара. Иң бірінші ширатта бұ процесс район башлықларына қоғыла. Инде 20-ден артығын алыштырдық. Бұ процесс дәуам ителешек, дейді ол.
Ротация идет, да, вы правильно сказали, главы, часть вопроса, 20 человек, кстати говоря, или 23, так, я сейчас точно цифру не помню, медленным шагом, хитрым зигзагом, знаете, этот процесс, он идет, 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 он и дальше будет идти. И приходят ребята молодые, они уже с другой идеологией приходят.
Ұшырашуда қатнашушылар Фәлән районда башлық халықны, бигіректі ішқуарларыны изе, құтышқыш ұрлашу бала деулеріне жауап рәуішінде өзі бір факт кетірді. Бір яңағына белгіленген еш район башлығы, деді ол, мина кіріп жылап отырды. Нишлерге білмеуден. Бүттін нәрсе жемірілген, ұрланған, толанған.
Вот один из глав, которого сравнительно недавно назначил, 4 месяца назад, он пришел там со стороны, вот мы говорили с ним недавно, он просто сидел и плакал. Вот он сидел и плакал, он говорит, Рустем Датич, если бы я знал, что мне здесь досталось, я бы никогда работать не стал. Я бы никогда не согласился. Что мне делать? У него слезы на глазах. Мужик, там 48 лет. Он сидит плачет. Не из-за того, что он слабый, он просто он потерян, то, что вот разворовали просто-напросто, разрушали сознание.
Ұшырашу барышында қат-қат, көптен түгіл ұзақ уақытларға еріктен мәхрум етілу турында мәхкәмә қорары шығарылған публицист Ойрат Ділмәхәмәтов һәм журналист Роберт Загреев проблемасы көтәрілді. Әлгі ұшырашуда қатнашқан 20 кішінің 7-сі бұл қорарыны ақылға сыймаслық қаты деп білдірді. Һәм Рүстем Хамитовтан хөкім қорарын жұмшарту үшін бүтін хұқуқи адымны ясарға шақырдылар. Президент хөкім қорары шығаруға бір қатнашыда болмауын, өзінің де хөкімнің қатылығына аптырап кетуін білдірді. Мен дейді ол, бүтін мүмкіншіліклеріні пайдаланып, оларының язмышын жеңілейту турында хәстерлік көрермін. Әлігі шырашудағы екінші түп тема болып, Башқұртстан телевидениесінде яңа жетекші Гүзел Ибрахимова білен, онда ішілеуші башқұрт журналистары арасында туған жәнжал болды. Жәмәғәтшілік вәкілләрі БСТ-да милләтшілік хөкім сүрә Ибрахимованы нәк олар әтәріп шығара деген фикір яңғыраттылар. Әмі Рүстем Хамитов бұ дәлелләріні кері қақмаса да Ибрахимова жетекші боларак онда ішілі олмай деді. Гүзел Ибрахимованың әхі Москвы аша ашынып БСТ-ға милләтшілер ұялаған, олар телевидениеға милләтшіл дүрісірегі экстремизм идеяларын қойтарырға тілілер деп білдіруін хата деп атады. Рүстем Хамитов фикірінше Ибрахимоваға олай ішлерге ярамаған. Ол жетекші боларак онды білдіру ясарға тиеш түгіл еді, деді Хамитов.
Другой вопрос. Ты не имела права публично заявлять о том, что БСТ – это рассадник национализма. Ты не имела права говорить об этом как руководитель. Ты обязана была консолидировать этих людей, заразить их новыми идеями, поставить новые задачи. А говорить так, что вы там, значит, вчерашний день, я вас выбрасываю на помойку, а пойду вперед с другими людьми, кому это понравится? Кому понравится?
Гүзәл Ибраһимова коллективны башкортларга, башкорт булмаучыларга бүләргә тиеш түгел иде. Җитәкченең милләте булырга тиеш түгел диде Хәмитов, үзен кат-кат башкорт дип атауын онытып булса кирәк.
А вот это вот, так сказать, искусственное разделение там. Вы башкиры, вы не башкиры. Руководитель не имеет права. Не имеет права руководитель такую работу проводить. Если он это сделал, он уже не руководитель. Это, так сказать, уже какой-то... Это совсем не тот человек.
Рустам Хамитов Мәскәүдән ныклап республика президенты исеменнән баш тартырга чакыруларын әйтте. Әлегә нинди исем алырга хәл ителмәде, диде ул.
Мы сейчас еще пока ищем это наименование, да, потому что оттуда тоже звонят. Вы не думаете, что я так. А тоже звонят, когда? Когда? Мы еще вот не определились, как я буду, так сказать, как мы будем называть эту должность. То ли хан, то ли Тархан, то ли, значит, Хаким. То ли еще как-нибудь, да?
Глава, глава республики.
Потому что по-русски это звучит нормально, там глава республики, да, а по-башкирски это значит башлык, это значит башлык.
Республика башлык.
Да, мне вот не хотелось бы, чтобы эта должность так называлась, понимаете? Нам нужно время для того, чтобы разобраться. Так что еще будут поправки Конституции.
Әлеге очрашуның башыннан ахырына хәтле дигәндәй, Рәхимов кулына эләккән миллиардлар турында сүз барды. Җәмәгатьчелек вәкилләре бу мәсьәләне чишүдә Хәмитовка халык ярдәме оештырырга вәгъдә иттеләр. Ә Хәмитов исә бу мәсьәлә буенча булган элекке президент Мортаза Рәхимов белән сөйләшүен җиткерде. Мин Рәхимовтан сорыйм, ул акчалар синекеме, бюджетныкымы дип. Мортаза Рәхимов җавап бирә. Ул акчалар җәмгыятьнеке. Общественное, дип. Аңлашыла ки, моңа Рөстәм Хәмитов та ишара ясады. Әлеге миллиардлар элекке президент Рәхимов карамагында булганда, республиканың яңа президенты үзен тулы мәгънәсендә республика башлыгы итеп тоя алмый. Аннан соң ул миллиардлар этник оппозициянең финанс нигезе дә булып тора ала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу айны Русия төбәкләрендә шагыйр Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан төрле чаралар уза. Шундый бәйрәмнәрнең берсе ерак көнчыгышта Сахалин утравында да оештырылды. Аны Көньяк Сахалинский татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм дуслык төркеме әгъзалары әзерләде. Тулырак итеп хәбәрчебез Ирата Җиева сөйли.
Кичәдә катнашучылар Габдулла Тукайның тормыш юлы, иҗаты турында чыгыш ясадылар. Аның шигыренә язылган җырлар башкардылар, шигырьләрен укыдылар. Сахалиннан Вәсилә Хуҗина сөйли.
Кичәдә бик өлкән яшьтәге апалар һәм абзыйлар да, яшьләр дә катнашты. Һәр вакытта ошо Южно-Сахалинск шәһәренең 8-нче мәктәп укытучысы Наҗия Иванченко үзенең укучылары белән килгән иде. Кичәдә Тукайның тормыш иҗаты турында сөйләдек. Әлбәттә, инде урысча һәм татарча алып бардык. Кичәне алып баруда Наҗияның өлеше бик зур булды. Һәм монда катнашучылар үзләренең яшь чакта истә калган шигырьләрен бик кызык итеп сөйләделәр. Мәдинә Шарафуллина, мәсәлән, балалар җыры «Карлыгачны» искә төшереп җырлады.
Бу онытылмаслык балачак. Һәр кешедә үзенең нәни чагын искә төшерә. Менә мин сезгә хәзер үземнең балачакта өйрәнгән «Карлыгач» җырын җырлап күрсәтәм.
Күптән түгел минем тәрәзә капкашым, оя ите минем сөйгән карлыгачым. Ул төн буе гаузы белән балчык ташый, балчык белән матур итеп оя ясый.
Тәмирханов Хәлим Паратны җырлады.
Субтитры создавал DimaTorzok
Галиева Флюрабыз Акбайны сөйләде бик кызык иттереп.
Әй дә Акбай, ирәм син, арт аягың белән тор. Аума, аума, туп тур тур, төз утыр, яхшы утыр. Ни казаплыйсың болай син? Мин әле бик кечкенә, мин туганга 2 ай булыр я 3 кенә. Юк, кирәкми, мин ирәнмим, минең уйнысым килә. Шул булыннарда ятасым, шунда аунысым килә. Ах, жүлер май, тырыш яшләй, зурайгаз жайсыз ул, картайып каткач буынар, эш белү уңайсыз ул.
Халидә әби, без бишек җырын киләде, тагын бик олы яшьтә безнең Габдулла абзыебыз бар, бик тәртле бабай. Ул хәзерге көндә дә актуаль темага Тукайның бер шигырын сөйләде. Әлбәттә инде, яшь чактагы истә калган шигырьләрне, әкиятләрне искә төшереп утыру, менә боларны сөйләү үзе бер кызык күңелле булды һәм Тукайга багышланган бәйрәм чаралары әле дә дәвам итә. Күргәнегезчә, без Сахалиндә дә Тукайыбызны искә алабыз.
Сез Көньяк Сахалинский шәһәреннән Вәсилә Хуҗинаны тыңладыгыз. Озатлык радиосы өчен Ирак Көнчыгыштан Ира Тажиева.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан Казанда, Башкортстанда һәм Русиянең башка төбәкләрендә узган чаралар турында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Анда шулай ук Казанда узган шигырь бәйрәмен тасвирлаган видео да урнаштырылган. Адресыбыз www.ozatlik.org. Хәзер Утмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижаудагы Иман татар яшьләре берлеге шәфкатьлек акциясендә катнашты. Бу чараларның берсе ятим калган балаларга ярдәм күрсәтү. Берлек яшьләре инде 3-нче ел рәттән Ижау шәһәренең 4-нче шифаханәсендәге нарасыйларга кирәкле әйберләр һәм уенчыклар җыеп тапшыра. Быелгы чарада безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Иман татар яшьләре берлеге әгъзалары Ижау шәһәренең 4-нче балалар клиникасында 1-нче тапкыр гына түгел, аларны биредә көтеп алалар. Яшьләр хәзердә аналары баш тарткан нәниләр өчен күп кенә кирәкле әйберләр, уенчыклар алып килде. Бик вакытлы килдегез, сабыйларга дымлы кулъяулыклар, башка әйберләр бетә иде, дип каршы алдылар аларны табиблар. Әлеге клиниканың аналары ташлаган балаларга тиешле документлар ясау өчен җаваплы шәфкать туташы Татьяна Богданова хәзер биредә 3 сабый булуын җиткерде.
Оставшиеся без попечения на 3 человека.
Татьяна Богданова соңгы елларда шушындый балаларның хисабын да санап бара икән. Ул биргән мәгълүматларгә караганда, соңгы берничә елда шушындый ташландык балалар саны елына 60-70-кә җитә.
Я веду статистику каждый год в последние 10 лет они вот держатся как-то вот на одном уровне. Те года было больше где-то около 70, 60-70 человек в год проходит.
Балалар таза сәламәт дип әйтеп булмый. Һәр кайсысының нинди дә булса шире була икән. Инде сәламәт нәниләрнең барлык рәсми кагазлары да ясалып беткәч, 1-2 айдан соң аларны юлланма буенча нәниләр йортына озаталар. Дөрес, сирәк кенә булса да, аналары сабыйларын кире килеп алган очраклар да бар икән.
Ну я бы не сказала, что это очень часто, но в последнее время вот есть такие случаи, да, что мама опомнилась, одумалась и приходит и забирает ребенка.
Бу нәниләр 2 айдан соң ата-аналары килеп алмаса, яисә асрамага алучылар табылмаса, балалар йортына җибәрелә. Аларның язмышын күзәтә алмыйбыз. Балалар йортында булган вакытта андагы хезмәткәрләр генә хәбәр итә. Кайберләренең нише урнашуын дип сөйләде Татьяна Богданова.
Детские дома, конечно, я потом интересуюсь, если приезжаю в Глазов, Фоткинс, дом ребенка, где наши детки. Но они иногда говорят, конечно, кого удочерили, усыновили. Такой вот возможности просто нет у меня, чтобы за каждым следить и смотреть.
Дәүләт тарафыннан сабыйларга дарулар, витаминнар тиешле күләмдә бирелә. Ташланган балаларга карата шифахана хезмәткәрләренең җылы карашы да сизелә. Әмма аларга тагын башкаларның да җылы мөнәсәбәте бик кирәк, дип белдерде Татьяна Богданова.
Помощь, конечно, это очень хорошо и нужна эта помощь, но детям лучше всего нужна любовь родителей.
Нәниләр бүлмәсеннән иман берлеге әгъзасы Зөлфия Әхмәтова күзләре тулы яш белән чыкты.
Палатага күп кеше кертмәделәр, шуңа күрә мин карагачтан бик кызганыч булды. Чөнки алар бигрәк бәләкәй. Без ошо вакытына кердек. Шуңа күрә алар инде җылый башлаган диләр. Бик нык кызганыч аларны карарга. Мин аңламыйм шул әнәләрне, балаларын калдырган әнәләрне.
Шифаханәдә озак еллар эшләүчеләр сабыйларның ашау вакыты җитүен һәм аларның шуңа елый башлауларын ассызыкладылар. Табиблар һәм шәфкать туташаларны кулга алып, яисә яткан урыннарында иркәләп тынычландырырга тырышты. Сабыйлар яннарында чит кешеләр барын сизепме, әллә инде үзләренә игътибар таләп итепме, һаман кычкырышты. Шәфкать туташы кулындагы сабыйны тынычландырып, бу нәниләр 1-2 айда бик якын була үзебезгә. Күптән монда эшлим, әмма шушындый аналарга гаҗәпләнәм. Ничек инде бәләкәшеңне йөрәк астында йөртеп, табып, аны ташлап китәргә мөмкин дип күз яшьләре белән сөйләде. Шәфкатьлек акциясендә катнашучы егетләр-кызлар шушындый ташланган балаларга ярдәм итүне беренче ел гына алып бармый. Бу хакта Иман берлегенең рәисе Гөлназ Нургалиева.
Без бит аналар, без бит аталар киләчәктә барырга тиеш. Шуңа күрә мин команда агына бетермим, ничек инде үз баланы калдырга була итер була. Шуңа күрә бу балаларга без һәр елны ярдәм итәргә тырышабыз.
Кайдан белдегез аларга ярдәм кирәк икәнен?
Безнең волонтер отряд балаларга ярдәм иткән һәм инде иманга килгәч ул акцияны һәр елны иман яшьләре белән һәм төрле кешеләр белән тырышабыз булышырга. Күбрәк яшьләр катнашсын һәм уйлыймын 5 елдан соң, 10 елдан соң бу роддомда, бу больницада отказны балалар булырга тиеш түгел.
Яшьләр шәфкатьлек акциясын дәвам итәргә ниятли. Әле клиника территориясы кардан арынмаган. Соңрак бирегә килеп, шүпләрне дә алып китәргә ышандырдылар. Шул ук вакытта егетләр-кызларга сорау да бар. Яш аналарда балалары өчен җаваплылыкны тәрбияләү максатыннан алар арасында аңлату эшләре алып барырга кирәктер дигән сорауга Гөлназ Нургалиева һәм Камил Имамэддинов булай җавап бирделәр.
Бәлки, яшьләр арасында күбрәк эш алып барырга кирәктер.
Яшьләр арасында да государство инде әзрәк кенә булышларга андый кешеләргә тиеш ул консультация булырга тиеш. Һәр бала белән уку йортында мәктәптә андый эш булырга тиеш. Консультация инде. Агнатырга ничек инде бала туы, ничек инде безопасный секс әйтергә андый сүз дә булырга тиеш. Андый әйберләр һәр гаиләдә, һәр мәктәп укуда булырга тиеш инде.
Димәк инде яшьләр арасында күбрәк эш алып барырга кирәк. Җаваплылыкны арттыру өчен.
Күбрәк яшьләр белән эшләргә кирәк. Андый әйбер булмасын өчен.
Син булачак әти.
Андый хәл бик мөһимчә аламадыр ул. Үзенең баланы тәрбиялә, үстерә кирәк, акыл бирә, ташлагалы ярамый.
Әйе, әнисе ташлаган, әмма ул баланың бит әтисе дә бар. Әни дә генә түгел, әти кешесенә дә җаваплылык бит инде.
Мин шәп беренче вакыттан ул семья була тиеш. Җүне семья була тиеш. Шул вакытта ул андый әбәдә булмас. Әлбәттә, семьясы да булса, әнисе дә дәсе булса, андый эшләр булмас. Ике кеше була тиеш. Әни дә, әти дә семьяга кирәк, балаларын тәрбияләп үстерә кирәк.
Иман яшьләре берлегенең эшләренең нәтиҗәсе булмый калмас. Сау-сәламәт ата-аналар үз баласыннан баш тартмас дигән фикердә егетләр-кызлар.
Иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Иман татар яшьләре берлеге вәкилләренең ятим балаларга ярдәм күрсәтү чарасында катнашуы хакында сөйләде. Әлеге чарадан фотоларны азатлык.org интернет сәхифәсендә дә карый аласыз. Шулай ук анда үз фикерләрегезне дә калдырырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Себердәге искер җире һәм милләтебезнең тарихи һәйкәлләре турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясендә Римзил Вәли алып бара.
Бүгенге аналитик тапшыруыбызның темасы бик кызыклы һәм хикмәтле. Сүз һәйкәлләр турында барыр. Хәзер Казандагы тарихи урыннар, биналар, һәйкәлләр турында еш кына сөйлибез, күрсәтәбез, укыйбыз. Чыннан да Казан үзе мең еллык һәйкәл. Татарстанның районнарында, шәһәрләрендә күпме кызыклы тарихи биналар, борынгы ташлар, калкулыклар, ниндидер авылларның, шәһәрләрнең калган урыннары бар. Хәзер инде Биләр дигән кала, элекке Болгар дәүләтенең баш каласы урынында берничә калкулык һәм шыкырына калган, ләкин барыбер Биләр булган һәм аны хәтерлиләр һәм әлбәттә шәһри Болгар. Нинди биналар, нинди тарих үзе сөйләп тора. Ә бит татар Татарстанда гына түгел, ә барлык Россия төбәкләрендә дә яшәгән. Россия хәритәсенә күз салсак, аның яртысында диярлек татарлар үз иендә борынгыдан яшәгән. 10-нчы, 12-нчы, 15-нчы гасырда аларның өйләре, шәһәрләре тарихи урыннары булган. Әстерхәндә ханлык, анда хәтта татар дигән базар да бар, исеме генә калган булса да. Сарай шәһәре, Волгоград тирәсе, Петербург, тарихи татар мөселман өйләре, Касым ханлыгы, андагы хан төрбәсе, хәтта Сөембикә дә анда күмелгән диләр һәм анда әле биналар калган, хәтта манарасы калган, киселгән булса да. Һәр кайда татар үзе юкча чыкса да, чыкмаса да аның эзләре калган. Кызганычка каршы, кай вакытта, кайбер урыннарда эзләре дә, татары да калмаган җирләр бар. Һәм бу югалу татарның үзе исеме генә түгел, ә матди байлыгы, бу инде Русияның да тарихы дигән сүз. Һәм аның җансыз шаһитләре булган ташлар, ниндидер агачлар, һәйкәлләр, урыннар, алар битеп бара дияргә мөмкин. Хәзер инде һәйкәлләр турында сөйләгәндә, Казан, Яңа Бистә, Иске Бистә, Алабуга, Болгар дип кенә түгел, бөтен Русия татар иленең борынгы җире булган һәм татар халкы анда яшәгән. Әйдәгез без барлык, татарлар яшәгән урында нәрсәләр булган һәм нәрсәләр калган, менә шул турыда әңгәмә булыр. Анда катнашалар Төмән өлкәсе Тобольский шәһәрендә яшәүче Мирас иҗтимагый оешмасының шурасы рәисе Луиза Шәмсетдинова, Омский шәһәрендәге милли мәдәни мөхтәриятның җитәкче урынбасары Соня Мирхалиева әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә ханымнар, мөрәҗәгать иткәннән соң, татар син кайда яшәсәң дә беләсеңме, ата-бабаларың кайчан килгән монда? Әллә совет заманында килгәнме, аннан нәрсә калган? Әллә мең ел килгәнме, аннан нәрсә калган? Тауның исемнәре, елганың исемнәре дә, Байкал, Байкүл дә, Енисей дә, алар да һәйкәлләр, аларның исемләрен дә саклау. Бармы сезнең якта? Дип сорауны юнәлтәбез Луиза ханымга, чөнки ул үзе безгә килеп керде, үзенең Искер шәһәре, Себер ханлыгының баш каласының бүгенге матди хәле турында әйтергә. Рәхим итегез, Луиза ханым.
Дөрес әйтәсез. Бүген әйткән сүзләрегезне тыңлатым, йөрәгемнән яңатаннан үткәрдем. Ни өчен дисәң, янып, көйеп йөргән вакытларым ул искерне саклап калу өчен дисәң, ни өчен дисәң, мин сезгә шигырьләр белән әйтеп китәйен үзебезнең Себер татары Гөлвизәр апаныңгы Абдрахманова. Урал таудан Кытайгача булган Себер ханлыгы. Иксез чиксез булгандыр хәскәренең сонлыгы, об, иртеш, тубыл елгалар, барысы да аның хөкемдә, барысы да ясак түли, күчем түләми бер кемгә, иртте таңнан төнгә кадәр, утырып искер калада, язган карар бөе хуҗа, ерак-ерак далага. Менә бу сүзләре күп, ул күп татлылар, анда китә ермакның килүләре, аның сугышлары безнең якырларда бөткән, ул искерне саклап калган безнеңке, ирек булган бу дөньядан киткән балалар турында, безнең кайгылар турында язылган шигырь. Менә аны языр итем, ни өчен дисәң, бүгенге көндә дә ул актуаль тема дип беләм. искере безнең Себер ханлыгы баш каласы. Менә мин аның янында туып үскән. Нигәтен без үзебезне татар дип беләб, шул хәтле яшибез шунда. Ни өчен дисәң, безнең аннан каннар, нәселләр.
Мәктәп дәреслекләрендә искер дигән әйберне укытмадылар. Кайсы елларда булган ул төзелгән ул шәһәр? Кайчан юкка чыккан, ничек юкка чыккан? Кайда урнашкан ул?
Искер турында бер история родного края да кертелмәгән. Без угыган вакытта Куликовское поле нугытык, ничек безнең татарларны битергәннәрен, ә безнең Себер ханлыгы турында белмәдек. Ни өчен дисәң, мин Күбәк авылыннан, Вагай районыннан, Төмән өлкәсеннән. Минең авылымнан Тобольск шәһәренә 50 км. Шул юлны йөргән вакытларымда, студент булган вакытларымда, мин үземнең баш кала искерне үткән вакытларым булган игәнде. Аны без белмәгән өчен дисәң, мин олгайып кына гына төш күреп кенә генә башладым шуны. И история белән шул безнең тарих белән интересоваться итеп килә-килә Алла Тәгалә мине алып килде искер шәһәренә. Бүгенге көндә әйтеп булады, мин искердә яшим дип тә. Уже 6 ел буена мин искердән чыкмастан өйләр салып шунда яшим.
Тобольскидан 19 чакрым ераклыктагы урман эчендә урнашкан хәзерге вакытны бөтенләй буш калган бер аланлык дияргә була. Менә шушында инде Луиза ханым ул еракка китте, үзенең хисләре белән китте, уланды. Шушы искер шәһәрсен тыргызу өстендә эш башлады. Һәм хәзерге көндә анда инде 2 бина салып куелган. Тагын искер ханлыгының, Күчем ханның йорты шикелле бер йорт салып, аны тарихи бина итеп, анда экскурсиялар кабул итәрлек итеп, сәяхәтчеләрне каршыларлык биналар эшләү һәм мәчет салу өстендә эшләп йөри. Менә бу урында хәзерге көндә аның бик күп кенә кыйынлыклар туры килеп чыкты.
Мин ничек ул безнең авырлыклар килгәнне әйтәм. 425 елдан соң ханлыгыбызның 1582 елда татарлар калдырганнан соң 26 октябрьдә ярма килгәннән соң регулярный царский армиялар Грозныйның килеп башлагандан соң, безнең татарлар искерне калдырганнан соң, без менә кайтуыбыз булды 2005 елда. 200 ел торган шәһәр булган ул аңача. Ул вакытны 2005 елда Путин килде безнең якка, и безнең территориябызны Тобольскина радиусын 50 км. Монда туризм булырга тиеш, ни өчен дисәң, монда Тобольскида сезнең Белокаменный Кремль, Абалакта сезнең Абалацкий мужской монастырь диеп, безнең як регион привлекательный для туризма дип определят кылдылар. Шул вакытны безнең Абалацкий заказник килеп чыкты. Ул туристик ягыннан кызыклы булды. Шул вакытны федеральный бюджеттан, областной бюджеттан зур акчалар килде безгә. Целевой программалар развития Абалацкого заказника. Шул вакытны департамент стратегического развития Тюменской области задание бирде Тобольскига разработать проект нәрсәләрне монда саклап була, нинди историко-культурный наследиены, какие памятники дип. Ул вакытны без дә без денег татар историклар, ученыйлар, общественный деятельләр үзебезнең программабызны тоястык. Ну инде безгә түләмәсәр, тәбез үзебез народный инициатива белән сыктык. Ул вакытны, к сожалению, великому, безнең программаларыбыз, безнең сорауларыбыз берсе дә кермәй калды. Шушы развитиега 2005 елда ул башланган вакытта алтанырак өлгердек, ергә хат язып, ер алырга ирештек. Менә 6 ел буена еренә 3 елга сураган идек. Шушы искертән аша, авраг аша безнең территория аша Шашлы, шунты юнук полуостров, искер остров болган, хәзер как полуостров калган. Шуша брактан аша безнең территорияда. Менә хәзерге көндә 6 елның эчендә үттек бик зур 20-тан 30-тан ашу согласованияләр. Ни өчен дисәң, вакыт үтә, безгә раз безнең программа кермәгән, булар инде аптырап калырлар, мыш килеп чыкмас дип төмәтләнгәндәр, кай бер чиновниклар барысын турында әйтә алмыйм. Ни өчен дисәң, монда конкретно кешеләр бар. И шунда алып бардык без ул эшне, инде менә генә бөтен документларны алып, эскизный проектлар, спорт изысканиялар бар, Татарстан үз өлешен кертте, Минтимир Шарипович та безгә булышты, изысканияларны түләтеләр. И менә инде проект язатып, кына разрешение на строительство алабыз дигән вакытны хат яздык. Безгә выдайте, пожалуйста, яңа инде законодательство эләктек, раз вакыт үтеп утыра, градостроительный план дигән вакытны безгә әйттеләр. Хафу итегез, без генплан разработали, менә генә безнең генплан буенча сезнең бу участогызда урыс сыраты булырга тиеш диделәр. Ни өчен дисәгез, диделәр, искернең кабатында урыс авыллар. Шунысы яхшы монда әйткәле була, өмет сәфсе мөсөлгән дип түгел, ни өчен дисәң, безне ул ерне фәрмәт кылган вакыт 2007 елда Абалацкий заказник ул бит территория особо охраняемой зоны була, заказник булгач и объекты. Безне дә шуңа подвести кылдылар. И без бер ярым участогыбызны отдельно үзебезнең перевод ясадык департамент имущественных отношений, что безнең ерне дә кердегесегез земли особо охраняемых территорий и объектив тип. Шунта сиярат булырга тиеш түгел. Мен аның өчен өмитебез әле өзелмәгән ну ул вакыт. Тагын бер елла бу үткәрергә может, потому что хәзер ястык инде. Төрсе язып бирегез безгә кертү строительный планны. Не ритуальные услуги, а культовые здания, целевое назначение сын булгамай, яңгыштырмай тип. Менә ул вакытны инде безнең хәзер бу вакыт бит. Вакыт, а вакыт ул үзегез беләсез, безнең якка сохранение памятника бар, менә өчен дисәң искер китеп бара, как памятник. Аннан калды 100 метр узынлыкта, 3 метр киңлектә искербезнең үзенең кеменеп торган йере. Илтеш аны ашы, менә өчен дисәң, бит история природа ул бит тоже үзенең лептасын кертә, потому что все это неизбежно. Берег укрепления турында яздык, историческая судьба искерә дигән научно-практический конференция үткәрәбез, сезнеке тарихи институты киләбезгә, китаплар чыгартык, искер столица Сибирского ханства тип Тамир Мавлевич Исхаков и аныңгы Тычинских Сайтунәнеңке. Аннан башка хан кучум дигән китап чыгартык инде привлекаем. Историко-культурное наследие международный уже статус алган фестиваль искер жыйын үткәрәбез. Улы шашлы булгар жыйынка, но форматы әле раз 3 ел гына үткәргәч, быел 4-нче ел булады. Аныңгы форматы еще яшерәк. Анда бар безнеңке тарихи ягытта, бүгенге көн ягында не өчен дисәң, безнеңке автономия, территориаль автономия без юк, безнең культурный гына автономия, раз территориальный булмагач, раз әйтәбез инде югалгач, бергә кушылгач башка халык белән безнеңке ул якта авырырак тормыш. Политический яктан да, общественный яктан да, культурный яктан да. Шуның өчен без историко-культурное наследие искер җыен үткәрәбез. Мен шунда йыелышып, бу теманы күтәреп, историческая судьба искәрә дип конференция үткәреп, менә Соня апалар барыбыз катнашып регионнар киңәеп утырады, Россиянең территориясы кушылып утырады. Ә бүгенге көндә менә хәзер инде общими силами безгә бу сорауны язып, бөтен дөнья конгрессы, министерстволар, Татарстан инде, Татарстан безнең кебек күч ул. Без бит өметләнәбез, без беләбез бер халыкбыз дип Себердә, Астраханда, аның өчен өметләнәбез, бит шайтан өметле диделәр. Без бирешке без килмәйде бит беләсме, материальный благота гына түгел, бит күңелдән аша үткән пенимәләрне саклап калгысы киләде. Ни өчен дисәң, Абалацкий заказник та уляқта бит безнең Тобольскийның территориясында Вагайский район, Ярковский район, Увацкий районнар, кел татар авыллар, безнең якта компактны яшиләр, безнең якта национальный деревня ясарга була. Бу эшләр сур эш, ни өчен дисәң, искер иң глобальный ярак, аннан башка безнең бөтен немәле тарихи памятникларыбыз изелеп, тапталып, янып, көйіп біткен. Аны бит торгызу яңадан әйтәләр, вот нету памятник, ите, мы нет дитләр. Йөрәк бит, яна бәрі-бір, как біз, барабыз, Кремльға барабыз, Абалацкий монастырға алып келәбез, региональный значение алар. Біз федерального искер. Олай болса та, Абалак безнең региональный значение болса та, Абалацкий заказник, хотя аның территориясында федеральное значение искер находится. Вот еще онысы да бар. Но искер күренендә юк целевой программаларда россиянынкы.
Сез Азаттык радиосы дулкыннарында Себердәге искер җире һәм милләтебезнең тарихи һәйкәлләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Тобольскийда яшәүче Төмән өлкәсенең мирас дип аталган иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Луиза Шамсетдинова һәм Омский шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Сония Мирхалиева катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Сания ханым, менә Луиза шулкадәр мавыгып үзенең менә тормышын багышлап йөри шушы бушап калган җир. Да, ничек тә тарихны бетермәскә, киләчәк буыннарга шушы дәүләтебезнең үзенә күрә монда Казан кирмәне бит инде бу. Кремль кебек урын бит инде. Аның җире дә, һавасы да, суы да һәйкәл һәм менә бу эшләр ничек барганын ничек аңлатабыз.
Мин инде бу искер шәһәре булган урында 3 мәртәбә булдым. 2 мәртәбә искер җыен бәйрәмендә катнаштым һәм 3-нче мәртәбә мирас оешмасының 5 еллыгында булдым. Әлбәттә, беренче килгәндә әле бу искер җыен җирендә бары тик куелган палаткалар гына бар иде. Шунча яхшы анда Тубыл шәһәренең төрле оешмалары аларга бик күп ярдәм иткәннәр иде. Анда МЧС диләрендә алар палаткалар куеп, анда хәтта анда яңгын сүндерү машиналары, ашыгыч ярдәм машиналары һәм хәтта солдатларның бутка пешерә торган зур машиналарын да китереп, анда халыкны тукландыру якларында караганнар. Шундый зур ярдәм иде. Хәзер инде менә соңгысында анда зиратның киңәвен күреп, аның янында кырыенда гына христиан зираты бар. Анда һаман күңелләр дәвам итә. Инде бу искер җиренә керәләр бит, буларны ничек туктатырга дигән сорауны да мин дә анда күтәрдем. Хәзерге вакытта шунсы яхшы, алар зиратны киртәләп алганнар. Һәм алар инде бу якка керергә тиеш түгелләр. Җир күп бит анда. Анда Себер киңлекләре. Күшем хан утырган җир берәү генә, никтер шушы зиратны һаман да шушы искер шәһәре булган урынга таба кешеләрне күмүне дәвам итәләр, ә икенче якка таба күмәләр никтер анда зиратны туктатасы яисә ябасы урынга, аны һаман да киңәйтәләр дигән сорау аны инде без анда күтәреп чыктык, аңа җавап алынмады. Менә ул җавапны Луиза ханым әйтеп утыра инде. Ә бәйрәмнәргә килгәндә, ул бәйрәм чыннан да халык аны чын мәгънәсендә шушы искер җиренә кирип, алар әйтәләр, без монда хаҗга килгән кебек булабыз диләр. Анда килсәк безнең күңелләребез сафлана, җаннарыбыз тынычланып китә. Безнең борынгы бабаларыбызның яшәгән җире бит. Булар анда яшәгәннәр бит. Бу җир изге җир дип киләләр. Менә бу монда ничек безнең Татарстанда татарлар Болгарга баралар, шулай ук Себер ягындагы татарлар хәзер искер җиренә килә башладылар. Инде 3 көн мәртәбә зур күләмдә, 2 мәртәбә кичкенәрәк күләмдә үткәрелгән булган. Хәзер инде ул 4-нче дип әйтә, әмма 4-нче түгел, бу хәзер инде 6-нчы искер җыен дип әйтергә булыр иде, чөнки 2 мәртәбә искер җыенны алар авылда гына уздырган булганнар. Һәм монда шуннан да беренче, икенче очрашуларда зур күләмдә конференциялар уздырып, ул конференцияларда шушы Тубыл шәһәрендәге төрле галимнәр катнашып, алар искер җыенның мәгънәсенә шулай ук басым ясадылар. Аны мәгънәсе зур дип чыктылар. Һәм аны тергезергә кирәк дигән шундый тәкъдимнәр белән чыктылар. Но кызганычка каршы тормыш үзгәрә тора, һәм хәтта татарлар ягыннан да шунсы кызганыч, менә бу искер шәһәрен тергезү дигән сүз кайберсе аны яклап чыкмый. Менә бу кызганыч.
Ул сыяратлар хәзерге торган искернең кабатындагы алар бадагранный зонада торатлар. Аларны дальше анда күмү дигән сүз булырга тиеш түгел. Ул природа охранны итешкә ага дигән сүз. Аларны без предложение белән чыккан идек үзебезнең главаларга, думаларга. Ул авыллар да сорайтылар, урыс авыллар үзләренең яннарындарак, ерагырак ул безнең якта. Ул беренчесе, икенчесе кабатында кел бурьяным зарасот дип әйткән латискернең 20 км радиусы пустота. Ул сыярат безнең именно участокта безнең координатлар белән инде алар генплан буенча салганнар. Ну, монда инде төп мәгънәләре дә булгандыр. Или яңгышкандылар дип инде өметләнәбез.
Проект нинди булачак, Луиза ханым? Менә сез төмәндә яшәүче татарларга үзегезнең проектыгызны тәкъдим иттегезме, күрсәттегезме? Кеше аңлыймы? Менә булган Орда, мәсәлән, бер ничә миллиард сумлык зур борынгы биналар тергезелә, яңалар да төзелә. Сезнеке ничә миллиардлык?
Төмәннең татарлар белән эшләгән вакытны Төмән Тобойскидан 240 километр ераклыкта. Тобойскидагы безнеңге кабаттагы яшәүчеләр инициатива халыктан чыккан. Барысы да заинтересованы. Әргемнең кете көтәләр, киләләр, булышатлар, мәктәпләр ебәрәтләр, балаларны. Безнең халык яктан әйбәт. Акча йылмавы шансы кыен, нәтиҗән дисәң, авыл якларда безнең эш юк, колхозлар, совхозлар беткән, кеше балык тотып, социясын чүпләп, картошканы пешке гектарлап утысып, балларын кына үстерәтләр, нәтиҗән дисәң, безнең якта балалар күп, безнең якта ише проблема в том, что татар халыгы безнең болотата яшәтләр, за болотные татары дип әйтләте. Аларга юл та юк, свет та юк, ул проблемасы да бар. Аның өчен монда безгә иң алдан ул семьяларны саклап калу дигән сорау да бар. Безнең искер тарихлар ул бер сорау. Безнең татарларны, Себер татарларын бүгенге көндә яклап, саклап калдыру ул икенче сорау. Ни өчен дисәң, аларның кагаватларында урманнарны арендаларга бирделәр. Тошта аларның среда выживания дигән сорауны күтәрү ише кирәк. Алар калдылар бүгенге урманга керә алмадылар, утын киселмәйделәр, алар видеоулда туңатылар. Монтай үнәрләрдә була бер-берләрендә балалары, кызлары, әниләренә, диләренә килеп торулары да бар. Анда күлләрдә балык тоткан йерләрендә күлләрне арендага бирделәр. Балык тота алмадылар төшеп. Алар охотага да чыга алмадылар урманга, аларның ружьяларын талаган вакытлары булды, аларны зачет кылган вакытлар да бар. Элек Заболоте дигән программа бар иде 2000-нче елда. Хәзер ул та юк, анысын да параллельно алып барабыз. Менә безнең ул та мирас шикелле, ул татарларыбыз, аборигеннарыбыз. Ә Төмәннең байлары турында сөйләгән вакытны, Төмәндә тагын Парханлык, Себер ханлыгының икенче нимәсе, ул иң значимости одинаковый, ул просто ставка Төмәннән килгән искергә. Анда Чимги тура. Менә бүгенгегә тын авыр түмәнің үзләрінеңге олар әделіні тоже үшлейлер. Чимге тураны олып соқлап қол алмадылар. Олар ата ғазір строительсті бора. Бір әғалім пәметіні знақты ұтыпталмадылар. Тағынды онта түмәнің қотты проблемасы Ермакның келген деп, Ермака пәметниклар ұтысып, культ юы насаждады деп, культың көтәріп. Олар ғазір бүтін көтілерін үлеқат төккенлер. Табойски тата ұл тема бар. Ну, табойскиныңғы тотарлары Ермакныңғы культларыны неметтің қоршы цығатлар, онда сөзіне көтерәділер, но біз тискен айтабыз. Бізді даже ондай уақытлар болды. Целенаправленно бізді событийны мероприятия сұлалдылар. Ермакову байы деген. Как көчум Ермак білен емеш суғышқан. Оны Чувашский мұста последний битва ерлерінде көрсетәділер емеш. Біз онда цықтық инициатива білен ол Ермакову байыны атменит деп, не үшін дейсен, біздің табыз кетті.
Қалышылар білен
суғышылар. Сіз мен ұлағыз, табойски яқта бізінге татарлар бен ұрыстар ғана еші, башқа халық юқ, компактна мен айтам. Ол вақытны мені ол қырата біз айттік цығатлар, суғышатлар. Біз бит па истории, и татар бала ең әті, ұрыс бала айта бит. Ондап келетлер целенаправленный студентларын, тоғылшыларын татар бала айта. Мен еңтім, а ұрыс бала бит айтады па истории, мен знаю, что Ермак еңкен, бит учеш цыға. Суғышып кетсәләр, родителләр без килсәк, анасын бізді суғышабысыма. И кете бит ул, кете.
Сез Озаттық радиосы толқынларында Сібірдегі ескір жері һәм милләтебезнең тарихи һәйкәлләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Табольскидә яшәүче, Төмән өлкәсенең мирас дип аталган иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Луиза Шамсетдинова һәм Омск шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Сония Мирхалиева катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Сез менә тергезергә теләгән һәйкәл нинди рухны тергезәчәк? Ул кем җиңгән неме? Тарихны, хак тарихны һәм шулай да күпмелек хезмәт таләп ителә монда. Ничә миллиард? Кемнәрнең көче җитәрлек? Һәм каян алырга?
Беләсезме, менә без үзебезнең лептабысны татарлар, үзебезнең табойски татарлары керттек. Без бит менә беләсезме, общественная организация создаваться иткән вакытны ул барып, когда тирәләсең, анда йөрисең, монда йөрисең, и эш бармыйды күрәсең, әйме, тарихлар, памятниклар сохраняться итмәйде, шул вакытны образовываться итәтләр. Шунда үзебез без 6 ел буена ул йерде бераз кына гына йер 1,5 гектар булса да алып калыбыз. Аны саклап калыбыз. Кагазларын бүгенге көн жеткизүбез ул уже зур эш. Монда акча турында безнең якта невозможно, ни өчен дисәң безнең якта нефтяной недра булса да, безнең статус булса иде, например, что без монта старые коренные люди, тип, безгә какой-то часть переләр иде каханты мансиларга, безнең ул статусыбыз да юк, территориальный да юк, ул якта сүз юк, ни өчен дисәң без Россияда растворяться алып калдык.
Юк, монда сорауны аңлашылып, әйтмәде бугай. Монда хәзерге вакытта аларның максатлары шушы урынны саклап, бу урында шәһәр булганлыгын белдереп, анда мәчет салып, гыбадәтхана ясап, һәм килгән кунакларны кабул итәрдәй анда кунакханәләр ясап, яңадан берничә бераз гына булган кешеләргә анда йортлар салып, кичкенә генә шәһәрчик итеп, шундый кичкенә шәһәрчик итеп, тарихи искер булган урынны шәһәрчик итеп күрсәтү һәм саклау. Аның өчен инде күп менә шул күп мәхшә кирәклеген, алар әле сана бетергәннәрме юкмы?
Юк, дополню так доңладым. Безнеңке проект буенча эскизный проект безнең бар, ул түләнгән. Эскизный проект буенча безнеңке бас создание частицы вот нәрсә булган параскопка Мзыкова и Визера искертән нәрсә булган. Ул раскопка, ул научно установленный факт. Анда без аның частицасы мәчет, ни өчен дисәң 425 елдан соң кайтсак, без иң беренче аларның рухларына угалы тиеш. Аш үткәрергә тиеш. Аннары без анда музей ясарга тиеш. Менә ул проект включает үзенә мәчет, музей, ни өчен дисәң, безнең әр кайсыбызда, миндә даже ул мәчетнеңке ташы бар гранитный. Без аларны музей кылып килгән кунакларыбызга күрсәтеп, әйтергә тиеш, менә безнең нәрсә бар дип. Икенче ягында кичнәрәк мәдрәсә һәм мавзолей, анда ни өчен дисәң, шейхлар ислам динен алып килгән 366 шейх, история буенча 600 елдан элек килгән, аннан алтанрак 9 ел элек килгән исламский миссионерларның урыннарын бирелгән. Алар искер янында күп, минең авылымда да бар. Хасим шейх, күрше авылда да бар. Хаким шейх, а искерте айканишых, олар мені бізді бор ондай нәрсе күлт святых Западной Сибири деп айтадылар. Ол біз тың почитаем ол нәрселерді, оның үшін мавзолейді көрәбіз. Общий біздің айтылғады немәбіз комплексов. Строительство национального историко-мемориального комплекса искер. Оның оқчасы примерно мені біздің проектның 100-150 миллион. Но чтоб точно білі үшін, бізге проект қазір заказывать еткелі керек. Оның үнді біздің условиясы 5-6 миллионның ол, ол еңеліш түгіл.
Кім біле мені шулай оңлатқанда, бүтін тотар қалқандағы жерлі хакиметлер білен бірге нықлап тұтынғанда ердем бәлкі болар. Әлбәтті, төмен яғында біздің тотар үшмалары, администрацияда әлімтәсі болған, байлықларда болған кішілер бар. Әлбәтті, тарихи хейкәлеріні қарағанда, енді ұзақ күтіп тұрсаң, сұмырақ барғады мүмкен. Шыңа көре, біз бұл теманы башылап жібердік. Әр тыңлаушыбыз, Төлетібекте ешеген әр тотар өзінің ауылына, шәріне көз салса, мүғайын табыр. Міне мұнда біздің бабаларымыз ешеген, міне менім бұрынғы изге ташларым деп, әм аларыны мұна біз соқларға, хакимиетінің біленде мүмкенлігін тәләп етіп, әм қанун негізінде де, һәм милли бердәмлек нигезендә дә һәм Луиза Шамсетдинова кебек кешеләрнең шундый дәрте, үзенең омтылышы, фидакарлыгы нигезендә дә булырга мөмкин, әгәр дә селкенсәк.
Әгәр дә ондый кешеләргә шулай күтәрәм дип, эшне эшлим дип барып, инде шундый дәрт белән эшләп барган ханнарга аяк эшчалмыйча қол сузып, ердем қолларын сузсалар, һәм шыннан да үзебезнең тарихи, үзебезнең тарихыбызны күтәрергә ярдәм итәләр. Бәлкем Искер шәһәрендә, Булгарда һәм башка тарихи урыннарда тергезелеп, тарихка кирип калыр иде. Һәм онда яшәүчеләр үзләренең моннан килгән ниндидер бер килмешәк дип түгел, ә җирле халык һәм шушы җирнең хуҗалары дип сизәрләр иде.
Без бит соңгы халык түгел, Россиядә. Без бит төп халык, аны аңласак, үйләребезне сакласак, мин уйлаем, татарца мені бұлай сөйлешсәк, боларыбызны үстіріп, түрес тәрбиелеп, татар рух беріп аларға. Шонда бар нәрсебіз келіп тұсалар деп үмітлерімді үсмейім. Сесіне көрешірбіз деп үлдейім.
Түгірек үстіл әңгімесі шының білен тәмамлана. Бұ әңгімеде Түмен өлкәсіндегі Табольскеде яшаушы Мирас жәмғияты жетекшісі Луиза Шамсетдинова, Омск шәһәре татарларының милли мәдәни мөхтәрияты рәисе урынбасары Соня Мирхалиева катнаштылар. Әңгімені Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.